Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já vás zdravím všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Zdravím vás tady z Midgardu, zdravím vás Petr Václav. No a nalezáte se tedy, jak už asi víte, v pořadu Hovory při víně. Dneska omluvím Karla, ale ne z celého pořadu. Karel by měl stihnout nějakou poslední půl hodinku a pak ještě aktuality. Tak uvidíme, jak se mu to bude dařit. No rozhodně si máme co říct, mám tady připravené nějaké streamy, nad kterými se pozastavíme a můžeme si povyprávit pár zajímavých věcí. Tak, kdo dneska slaví svůj svátek? Dneska slaví Radovanové. Radovanové, to je asi celkem něco jiného. Tak, Radovanové 5782 jich je, nebo 86. A je to 82. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Přiznám se, že znám jednoho Radovana jenom. A to je ten Radovan Maxner, který jezdil volňáskem, střídal se tam společně s tím řidičem Petrem. No a takže ho znáte asi všichni, tak Radovanovi Maxnerovi, který nás vozil i na demonstrace do Prahy. No ale pochopitelně všem Radovanům, kteří dneska slaví svůj svátek, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, hodně obětí, hodně promoření, hodně no prostě toho všeho, co máte rádi. A vy, kteří znáte nějakého Radovana, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím uděláte radost a navýšíte mu tím imunitní systém. Tak, to jsme si popřáli. No a můžeme jít pomalu k tomu, že dnes tedy máme takový víc interaktivní po ten pořad. Takže můžete v průběhu celého pořadování, můžete volat, ale pozor, jenom ve chvíli, kdy vám nebudu pouštět nějaké záležitosti, protože když poběží třeba rozhovor, který tady mám připravený, tak mi běží z telefonu a vy byste ho zastavili. Takže volejte, ale jenom když budu mluvit, tak to volejte jinak. Jinak nerušte, prosím, ty streamy. Máme tedy pátek, máme dneska kolikátý, přemýšlím, už asi třetí pátek, protože máme druhý pátek, ono to nevychází, protože vlastně nový rok byl až v sobotu, takže druhý pátek máme v novém roce a určitě zcela bezpečně se na něj všichni těší. Já teď přemýšlím, jestli jsme se s těma pátkama neustřih, protože první pátek byl vlastně až 6. První to byl první, potom byl druhý a teď je, mám v tom zmatek. Omlouvám se, mám v tom velký zmatek. Mělo by být dneska 13. jo, tak je to, říkám to dobře, druhý pátek. No nevadí, děje se spousta věcí. A to ať je pátek, nebo středa, nebo pondělí. Čili i v úterý, i ve čtvrtek, i v neděli, i v sobotu se stále dějí nové věci a je potřeba s nimi nějak tak, říkám, nemusí vás to drtit, ale je potřeba mít o nich přehled, alespoň v základním obraze vědět, co se děje, aby tak nějak člověk si skládal tu skládačku dohromady. Když já vím, že řada z vás už tu skládačku máte stokrát poskládnou, tak ale přesto se tomu trošku musíme povinovat. Tak pojďme. Mám tady připravené starší video, ale je potřeba si ho pustit, protože a jelikož je velmi kvalitně udělané.
Ke konci minulého roku se na americký soud obrátila skupina vědců, lékařů, právníků a investigativních novinářů ve věci práva na informace. Díky jejich tlaku musela začít společnost Pfizer zveřejňovat měsíčně 500 stran materiálů pro FDA, na základě kterých došlo ke schválení její mRNA vakcíny. a hned první uvolněné dokumenty vydali dost třaskavý materiál. Studii jako první zprostředkovala naší veřejnosti doktorka Soňa Peková. Dříve, než si poslechneme tyto varovné informace z oficiálních materiálů společnosti Pfizer, pojďme si opět připomenout, kdo je doktorka Soňa Peková. Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Poté pracovala v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky a Ústavu hematologie a krevní transfuze. V letech 2005 až 2009 působila v laboratoři klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce. V roce 2006 získala na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy doktorát v oboru molekulární biologie, genetiky a virologie. V letech 2009 až 2014 byla vedoucí laboratoře molekulární diagnostiky Chambon, která byla v roce 2013 přejmenována na Synlab Genetics. Mezi roky 2014 až 2019 vedla laboratoř veterinární molekulární diagnostiky Vemodia a laboratoře molekulární diagnostiky Kitgen. V roce 2017 se stala soudní znalkyní v oborech molekulární biologie, molekulární genetika a molekulární mikrobiologie pro humánní i veterinární otázky. Je autorkou a spoluautorkou 45 odborných publikací, které byly celkem 438krát citovány v jiných vědeckých pracích. A v roce 2020 převzala čestné uznání Menzy. Takže žádná teta z laborky, jak se jí média a manipulátoři typu pana Cempra snaží neustále dehonestovat. Nyní prosím věnujte pozornost jejímu vyjádření k uvolněným materiálům společnosti Pfizer.
Dovolte mi, abych vás informovala o některých velmi důležitých dokumentech, které se objevily někdy na přelomu listopadu 2021 a prosince 2021 a na světlo světa se dostaly pouze díky iniciativě, která se jmenuje Public Health and Medical Professionals for Transparency. Je to vlastně skupina investigativních novinářů, vědců, lékařů, právníků, kteří ve Spojených státech amerických na základě čehosi, co se jmenuje Freedom of Information Act, znamená, že vlastně pokud někdo zažádá o informace, tak stát mu je musí vydat, tak soudním příkazem získali dokumenty, které Pfizer poskytl FDA, což je vlastně agentura, která schvalovala registraci přípravků nebo těchto vakcín proti COVID, onemocnění COVID-19 a soudním příkazem byly získány dokumenty. Bylo to teda ještě učiněno tak, že to z nich leze jako takzvaně z chlupaté deky, protože řekli, že budou uvolňovat pouze 500 dokumentů nebo papírů měsíčně a protože jich je tolik, tak to bude trvat 55 nebo možná až 75 let, než to uvolní. To je vlastně výsměch celému tomu systému. Nicméně už to první zalovení do klobouku vytáhlo zlatou hroudu a ta zlatá hrouda se jmenuje kumulativní analýza postautorizačních nežádoucích účinků vakcíny BNT162B2, což je ta Pfizer mRNA vakcína, jak byly nazbírány do února 2021. Tento dokument byl schválen 30. dubna 2021. Toto je oficiální dokument, který Pfizer poskytl FDA. Opakuju znovu, kdyby nedošlo k tomu soudnímu vymožení, tak nikdy bychom se o tomto dokumentu nedozvěděli. Tento dokument vlastně na mnoha stránkách sumarizuje to, co bylo nazbíráno jako nežádoucí účinky vakcíny, mRNA vakcíny firmy Pfizer, protože Pfizer uvolnil od 1. prosince se sbírala ta data do 28. února 2021 a uvolnil neznámé množství vakcín, to nechce teda sdělit, že to je tajemství, firemní tajemství, nicméně za 90 dní sběru a dobrovolný sběr dat bylo sezbíráno 42 086 nežádoucích účinků, které se rozrůznily, protože některý člověk měl třeba těch nežádoucích účinků i víc, tak se rozrůznily na celkový počet 158 893 nežádoucích účinků. Takže těch, kteří se vlastně z nežádoucích účinků dostali bez následku, bylo 19 582. Těch, co se z nežádoucího účinku dostali ovšem z následky, bylo 520. Těch, co se z nežádoucího účinku vůbec nedostali, bylo 11 361. A těch hlášenek, které přišly s tím, že bylo uvedeno, že v souvislosti s podáním té vakcíny došlo k úmrtí, tak těch bylo 1223. Toto byla data, který měl FDA k dispozici už na začátku roku 2021. Přesto všechno, vlastně tato vakcína byla nasazena pro plošné použití. V tomto dokumentu se rovněž ukazuje, nebo je tady jasně uvedeno, že to, co bylo považováno za nejdůležitější bezpečnostní riziko, tak ty, které byly důležité a identifikované, tak byla anafylaxe, to znamená úmrtí, nějaká těžká alergická reakce jako v době toho podání. Důležitá možná rizika, především ADE, to je ten antibody dependent enhancement, že vlastně po podání vakcín dojde ke zhoršení toho onemocnění. A informace, které úplně chyběly, protože buď vůbec nebyly, anebo se sezbíralo velmi málo těch dat, tak bylo použití u těhotných a kojících žen, použití u dětí pod 12 let věku a vůbec chyběla účinnost vakcíny. Takže toto je vlastně, to je nějaký úředník udělal suchý sumář jenom těch dat, která vlastně sezbíral z celého světa a vznikl tento dokument. Takže přesto všechno, kolik těch nežádoucích účinků bylo, přesto všechno, kolik bylo hlášeno úmrtí za těch 90 dní sběru dat, přesto všechno, že nebyly vůbec žádné informace u těhotných, u dětí pod 12 let a nebyla známá ani účinnost té vakcíny, tak tato vakcína, tato experimentální látka, nelze ji nazývat vakcínou, byla nasazena pro plošné použití, byla doporučovaná těhotným na základě nulových dat a teď je ještě nápad použít tuto stejnou látku pro plošné použití u dětí. Upozorňuji vás na to, že tyto informace lze dohledat na webových stránkách společnosti nebo sdružení Public Health Medical Professionals for Transparency. Je to veřejně dostupné. Tento dokument tam visí tam celá řada dalších dokumentů, které jsou průběžně získávány touto soudní cestou. A je tady celkový a taxativní výčet všech nežádoucích účinků názvem klinické diagnózy, v kolika případech to bylo hlášeno, zdali u mužů, u žen, z jakých zemí, je to tady velice podrobně všechno rozvedeno. Takže na základě tohoto dokumentu nikdy za normálních okolností by takováto látka nebyla použita pro vůbec ani pokusné použití v medicíně. Vzpomeňme pouze na registraci jednoho psychiatrického přípravku, který byl testován na bíglech, kdy vlastně experiment na zvířeti tady v tomto případě byl přeskočen. Zemřelo 6 bíglů a přípravek byl stažen a nikdy nebyl použit. Tady zemřelo 1223 lidí a přípravek byl nasazen pro plošné použití. Tak těžko si vysvětlit tady tu prudkou diskrepanci, proč vlastně dochází k takovému antimedicínskému použití jakési experimentální látky a proč dochází k takovému panglobálnímu experimentu, kdy se sbírají nežádoucí účinky průběžně. Má se za to, že jsou prudce podreportovány, že je možná reportováno 1% všech nežádoucích účinků, protože řada těch nežádoucích účinků nevzniká na té jehle, ale dochází k ním třeba za 14 dní, za 3 týdny, za 2 měsíce poté. Je hlášeno množství neurologických nežádoucích účinků. Tady třeba v tomto reportu nejvíc vlastně těch nežádoucích účinků bylo hlášeno z oblasti vlastně nervového systému a těch bylo přes nějakých 20 tisíc, takže skutečně tato látka je pořád experimentální, má množství nežádoucích účinků a není mi úplně jasné, proč vlády zatajují tyto dokumenty před svými občany, proč okamžitě je nezačínají prozkoumávat, proč se tomu nevěnují a proč aspoň do té chvíle, kdyby bylo ukázáno, že prostě cokoliv se může stát, tak má být okamžitě zastaveno podávání těchto látek do té doby, než se klarifikují, ujasní vlastně všechny okolnosti podávání. Takže já vás vyzývám k tomu, abyste se věnovali svému zdraví, abyste filtrovali informace, abyste získávali další informace, protože zdá se, že tato situace, která tady nastala, rozhodně nemá s medicínou nic společného, nemá nic společného s použitím nějakých přípravků lege artis a v podstatě dochází ke globálnímu klamání populace a to určitě nebude končit v ničem blahodárném.
Tyto informace jsou o to více varovnými v současné situaci, kdy probíhá nesmyslná vakcinace dětí, kterou je nutné okamžitě zastavit. A jaký je vzkaz paní doktorky Pekové rodičům?
Vážený rodiče, z důvodu předběžné opatrnosti v medicíně, která vždy se tímto pravidlem řídila, vás vyzývám k tomu, abyste se pokusili zvážit nařízení státu pro plošné očkování dětí. Děti se toto onemocnění netýká a ráda bych citovala z jedné zcela recentní publikace německých autorů, kteří na populaci dětí čítajících 9 780 335 dětí bez přidružených nemocí, což je teda naprostá většina našich běžných zlobivých dětí, tak u populace dětí mladších 5 let publikují, že zemřeli 3 děti. U dětí v populaci 5 až 11 let zemřelo 0 dětí a v populaci dětí 12 až 17 let zemřelo 0 dětí. Takže na skupině téměř 10 milionů zdravých dětí se této skupiny se toto onemocnění netýká, takže není vůbec žádný důvod je očkovat experimentální látkou.
Tak jestli chcete reagovat, tak nebo nějakým způsobem se můžete zapojit pochopitelně i do diskuze. Telefonní číslo 774 139 044. Pochopitelně sem ke mně na stůl. Já zatím začnu k tomu povídat. Naprosto fascinující závěr s těmi dětmi. Pořád říkáme, netahejte do toho experimentu, do tohoto experimentu, nezatahujte děti. Proč? Protože možná děti budou to jediné, co ve vaší rodině zůstane zdravé a plodné. Pokud ty děti do toho nezatáhnete, pokud ty děti do toho zatáhnete, vaše rodina pravděpodobně ukončí svůj rodokmen a vaše rodina už možná, a to je velmi pravděpodobné, nebude mít pokračovatele, nebudete mít žádné potomstvo, ať už vnoučata, nebo pokud chcete mít děti. Je tady jednoznačná disproporce mezi tím, co se tady propaguje. Propaguje to tady Kubek, propaguje to tady... Teď mi vypadlo to jméno, já jsem tady měl v pořadu člověka, který tady tlačil do toho, že je prostě potřeba oočkovat těhotné ženy, že to je hrozně happy, že to je hrozně dobrý, že to je hrozně skvělý, protože oni pak neonemocní tou hroznou nemocí. Kojící matky a tak dále. Byla tady kauza, kdy kojící matku, myslím v Jablonci nad Nisou, že to bylo, kojící matku odmítli oočkovat. Na očkovacím centru prostě kojící matka se hrozně rozčilovala, že ji neobbodali. Stěžovala si až v Liberci, stěžovala si tedy na pracoviště v Jablonci nad Nisou, takže u jejich nadřízených. Prosadila si to, nechala se obodat. Škoda, že nevíme, co se děje dál, nemáme o tom případu žádné další informace, ale byla z toho veliká kauza, že ani pan doktor, tedy její ošetřující, tak nedoporučil to očkování. No to bylo tak, že ta paní doktorka vrátila tuhletu kojící matku, ať se zajde za panem doktorem, a že ona ji neobodá, když teda ona nalehala, takže ji neobodá dřív, než dokud nebude mít v ruce doporučení jejího pediatra. Takže pan pediatr pochopně zareagoval správně, nedoporučil to, nedali žádný potvrzení, takže ona si šla stěžovat jak na něj, tak pochopitelně na to očkovací pracoviště, taky v Liberci, v nemocnici, i potom na základě té stížnosti. Vyšli stříc a obodali ji. No, jak se říká, kdo chce kam, pomozme mu tam. Bohužel zní to tvrdě, ale u některých lidí to je velmi, velmi příhodné. Malé děti, teď se tady prahne, je tady velká touha po malých dětech. malé děti, aby byly očkovaný. Soňa Peková jednoznačně přinesla argumenty a důkazy od německých kolegů, kteří fakt ve tvrdých datech zdokladovali, že tyhle ty různé věci, kterým se říká COVID a jeho mutace, a jsou to laboratorní, prosím vás, jsou to laboratorní z GOF projektů, čili jsou to víceméně bez zbraně hromadného ničení. Takže z těchto Fauci a dalšími blázny financovanými projekty, teď nemyslím, že Fauci ze svých peněz, ale jsou to peníze amerických daňových poplatníků zejména, i to pracoviště ve Wuhanu bylo financováno právě z grantu, které tam schvaloval Fauci. Takže všechno do sebe zapadá, všechno je úžasně propojené a všechno se potvrzuje jako zlý úmysl. Čili touto genovou terapií, nebo chcete-li touto biologickou zbraní, rozhodně nenechte infikovat a kontaminovat dětská tělíčka, protože dětí se tato nemoc absolutně netýká, děti s tím nemají problém. Je to pravděpodobně proto, že je to zacílené na určité genomy, na určité skupiny obyvatelstva, na určité rasy, když to takhle bych pojmenoval. A protože děti jsou ještě v tomto ohledu jakoby pro to cílení, tak jsou neviditelné, tak u těch dětí to všechno probíhá jako klasická standardní chřipka nebo nachlazení nebo rýmička. No a děti prostě nejsou v takové míře pozitivní. Protože jejich imunitní systém to víceméně zvládá. Takže, nevím, dáme písničku asi, protože když nemám Karla, tak musím trošku hrát, protože když hraju, já to dneska moc nevidím totiž, když hraju, tak si chvilku odpočinujte. Něco s okem. Je to trochu složité. Tak dáme si Honzu Nedvěda.
Zná milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěch. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpěv. Thank you. Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůni stromů honí dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpět. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůni stromů honí dech.
Tak, protože... Ještě nám jde písnička, ještě chviličku.
Milostné dotýkání domů. Já ho špatně rozumím, protože tam, když to vidíte, tak je tam písnička totiž furt v tom telefonu.
Tak, už si stáhneme písničku a pojďme na našeho volajícího. Takže já vás zdravím a vítám vás pochopitelně ve vysílání. Tak, vy jste přinesl informaci ze školství. Tak, poprosím, máte slovo.
Dobrý den, můžu mluvit? Jsem ve vysílání,
můžete
já tam slyšel totiž hudbu a furt jako nevím, co se děje, jo, pořádně, takže...
Už tam hudba není, už můžete mluvit.
Tak už můžu mluvit. Já jsem tady Petr z Plzně, dost často volám Pavlu Hlávkovi teda, a jenom jsem chtěl říct tomu jednu věc, že to nám dělá takový divný dojem, že jako jak byl tam ten předchozí referát a ten vyprovokal v podstatě k tomu zavolání na Moravu, že... Zkrátka, nahoře se snaží teďko testovat školy tak, aby měli co nejvyšší čísla, aby donutili rodiče děti očkovat, protože já teda jsem na střední průmyslové nejmenované škole a teďko to tam funguje tak, že se testovalo dvakrát do týdne a dva dny zpátky zavírali, když tam zjistil někoho pozitivního, tak dva dny zpátky se prostě řeší zavírání do karantény. A vypadá to v podstatě tak, že si myslím, že když se otestuju v pondělí, to je můj názor, ale asi nebudu daleko od pravdy. A v podstatě to konstatovala včera i moje přítelkyně, když jsme se o tom včera bavili, ta pracuje na základce teda. A myslím si, že v pondělí, až se bude testovat, tak ty školy budou na zavření, protože tam nebudou. Neočkovaní učitelé půjdou do karantény, všichni zaměstnanci půjdou do karantény, a budou uzavírat prostě dvě třetiny, třetinu tříd a pak se řekne zavřeme školy. A dopadne to tak a nechci být prostě konspirativní, jakože asi to tak opravdu dopadne, protože jak několikrát je řečeno konspirace a měsíc a je to pravda, takže prostě školy se zavřou, protože to je takhle zinscenovaná karanténa. Tak to jsem jenom chtěl jako dodat k tomu a přesně podtrhnout, že nebo teda jako trošku obžalovat vládu, že prostě se jako strašně moc snaží, aby ty školy mohly zavřít, aby ty děti donutili očkovat, nebo aby ty rodiče donutili, aby děti dali očkovat. Hmm.
No, já mám informaci z jiné školy, ze severních Čech, tak tam před Vánocema, myslím nějak, to udělali takovým způsobem, že jestli si to dobře vybavuju, mají tam 20 tříd a 15 tříd tralala pěkně do karantény, protože v každé třídě bylo minimálně jedno pozitivní děcko a většinou to byly děti očkovaný už, takže ty byly pozitivní, no a potom celá třída, takže 15 tříd, 300 dětí do karantény, šup a je to. Takže ty děti pochopitelně měly s rodičima naplánované nějaké návštěvy, třeba dědečka, babičky, o Vánoce a podobně. Mě sem vtrhla moderátorka, takže máme tady veselo. Ale tím vlastně zhatili, kdyby to teda ty rodiče měli dodržovat, tím zhatili i vlastně to navštěvování a tak dále. Čili
Vánoce.
Přesně tak. Já si myslím, že jakoby úvahy té vlády, opravdu už bych se klonil k tomu, že když zasedá parlament nebo vláda, tak vždycky to je jenom ke škodě, jo? Že vždycky je z toho nějaký problém. Takže to je pak špatný. No. Jak to vypadá u vás ve škole, jestli už se testovalo, tak jak to dopadlo?
No, testovalo to tak, jak jsem říkal, no, prostě. A dva dny zpátky to dávají do systému, jo. Já nevím, jestli u nás jsou tak poctiví ty, co to dělají, takže to mají na starosti. Nejlepší na tom je, že vlastně hygiena má všechno zadarmo, protože je to obrovský tlak na zástupce, jo, který vlastně mají práce navíc, no, třídní učitelé, a který dělají tuhle práci zadarmo za hygienu a dávají to do nějakého prostě tvrdého systému a ta hygiena potom jede, jo. To si myslím, že to je prostě úplně práce zadarmo pro tuhle ten šílený systém, jako, jo.
Jak máte vysledováno očko, neočko, je to jedno, nebo jsou spíš očkovaný, nebo spíš neočkovaný, pozitivní?
No, na té střední škole u nás to bylo tak nějak asi 1/3, že je očkovaná, nebo 2/3 jsou, no spíš 2/3 jsou očkovaný, 1/3 neočkovaný, jo, ale prostě na ty základce nevím, jo, jak to je, ale prostě je to obrovský tlak na ty rodiče, dle mýho názoru, a i na žáky, aby se nechali očkovat. Konkrétně můj syn se třeba nechal očkovat jenom proto, aby měl tam mohl jít na výšku jet na Slovensko. Jo. A je tohle hrozné. A teďko ještě jsem se dozvěděl včera právě od přítelkyně, že oni teďko testují teda samozřejmě i očkovaný, aby ty čísla se zvýšily, že jo, samozřejmě. No, na jednu stranu je to dobře, že testují očkovaný, aspoň se to si možná ukáže. Na druhou stranu si myslím, že je to záměr, jo. Ale přítelkyně říkala, že příští pondělí, jak se mění ty podmínky, takže budou do karantény zavírat i očkovaný. To znamená, že tady je jednoznačná tendence zavřít školy.
Asi jo, protože co se týká pracovišť, tak tam se vymýšlí ta karanténa, že teda budou chodit do práce ti lidé v karanténě.
No jasně, taková ta pracovní karanténa. Ano.
Pracovní karanténa.
To je úplně to, co, ano, správně se usmal.
Ale ve školách to tedy asi bude natvrdo, že ty školy zavřou.
No, ve školách to bude natvrdo. A 2 dny zpátky, protože já jsem říkal znova, jo, já momentálně v podstatě, jako se mi to taky tak trošku týká, a tak jsem se ptal, a prý jsem se setkal před 2 dnama, takže proto prý musím. Jo, asi tak.
No, všechno takhle, všechno se hodí k tomu, aby se vyvíjel na lidi nátlak.
Ano, přesně tak to je, přesně tak to funguje.
Začíná to jenom v té třídě, pak to jde přes ty, dejme tomu, kurzy lyžování, co jezdí děti.
Přesně, ano. Očkovaní nesmí na lyžařský kurz, což je příšerný, jo. Což je příšerný.
Ale jinak jako neprobíhá žádná diskriminace, akorát, že nesmí jet.
Ano, akorát, že nesmí jet, no, přesně tak.
No tak třeba jedna známá tak má už takhle dceru a dcera byla smutná, že nemůže jet na ten lyžák necelý týden v Alpách 16 000. Tak jak říkala, no smyslu jsem ráda, že to je kvůli tomu, že není očkovaná, protože já bych jí na to ty peníze prostě nedala, jo.
Protože to pomůže možná i takhle.
Protože to není jenom 16 000, co se zaplatí, ale to, no, je, to je plus samozřejmě něco sebou, takže to je 20, jak vyšitá. No a prostě v některých rodinách to jsou velké peníze, tak jako dneska, když se všechno zdražuje. Takže takový je svět, takový je život. No, určitě bude tlak zavřít školy, vyvolat zase opět panickou hrůzu, no a za všechno může Omikron, který je tak moudrý a tak chytrý, že ví přesně, kdy udeřit. A vláda je zase tak vzdělaná, že ví přesně, kdy udeří.
Takže... No, tak to je jasný, no. Jestli k tomu můžu dodat jenom jednu věc, tak bylo zajímavé, že já jsem poslouchal tentokrát teda na mainstreamu, by to někdo poslal, že ministr Válek prohlásil, že přesně 17. začne Omikron a že nebude mít takový těžký průběh a blablabla, já už si přesně nepamatuju to, co tam povídal přesně. A najednou se začaly teďko ve čtvrtek po tom čtvrtečním cestováním obrovské zvedat čísla, jo. Takže to přesně souhlasí, jo. To přesně souhlasí, co jste teďko říkal.
Bohužel, já bych řekl, že by někdo už měl konečně rozlousknout tu démonickou rovnici, že pozitivní nerovná se infekční, že pozitivní nerovná se nemocný a že nemocný člověk pochopitelně má klinické příznaky a nemůže být člověk nemocný bez klinických příznaků. Jo. A mělo by to fungovat tak, jaké jsou klasické zásady, tedy všech očkování, když nebudeme rozporovat, že toto s očkováním nemá nic společného, ale očkování má několik principiálních zásad. Zásada číslo 1, nikdy nikoho neočkují, nepřeočkovávají třeba, dokud mu nezjistí míru protilátek. To je zásada číslo 1. Ta se porušuje. Za druhé, nikdy se neočkuje do plného průběhu třeba chřipkové epidemie nebo různých takových nemocí. To je porušování zásady číslo 2. No a pak pochopitelně jsme se mohli bavit o tom schválení a o těch všech věcech. Ale toto jsou zásady, které každý člověk by si je měl jakoby uvědomit, protože to je úplně triviální, jednoduché, primitivní. Čili změřte mi protilátky a když nebudu mít protilátky, já budu uvažovat. Jo. A teď ještě s velkým otazníkem. Ale to, že to do těch lidí perou, ani neví, jak jsou nemocní, co mají a tak dále, to je hrůza. Už ten systém je absolutně degradující zdravotní systém. A divím se, že se najdou zdravotníci, kteří prostě v těch centrech si jdou přivydělat ty prachy, no. Asi tak.
Je to tak, no, je to tak, no. A ještě bych jenom chtěl říct jenom na to, co tam byla ta Soňa Peková o těch nežádoucích prostě účincích vakcinace, tak tam mám taky ve třídě jednoho, který se nechal prostě navočkovat někdy začátkem září a najednou začal být šíleně nemocnej. No a teď z toho vylezl na povrch, protože ono to bylo i trošičku embargo, jak jsem se dneska dozvěděl. Nebudu to dál rozvádět, ale každý z toho asi domyslí, jaký embargo a od koho bylo to embargo v té škole. A prostě najednou se profláklo, že to není vůbec absentér, ale že to je prostě to, že chodí někam na krev a na rozklad krve a tak dále. Takže docela mi z toho mrazila krev. Taky okamžitě, když jsem se dozvěděl, tak jsem mu nabízel kontakty na Invermekty na další věci.
Je to?
Jo.
Bohužel.
To je docela doufalý.
To je ten současný svět. Ale co je úplně nejhorší, a to si myslím, že je... To teprve přijde, jakoby všechno v potaz ve velké míře. Teď je to možná jakoby u jednotlivců. Tak jsou lidé, kteří po první dávce prostě horečka málem umřou. Dostali druhou dávku, horečky, strašný průběh, klepalo to s nima, málem umřeli a přesto jdou na třetí dávku. A po třetí dávce opět se svíjejí prostě a jim strašně zlesou na umření. To je jedna jakoby část lidstva nebo část společnosti, která si to prostě bude nechávat bodat, i kdyby u toho měl vypustit duši. A pak jsou lidé, kteří prostě mají ty dvě dávky, jsou rozumní, prostě z nějakého důvodu se nechali obodat, ať už tomu věřili, anebo byli nějak domačkáni k tomu. A teď pochopitelně na tu třetí jít nechtějí. Jo, a teďko oni z nich udělají de facto absolutně neočko, jenom protože si nenechali dát tu třetí. A teď ale to je právě ten podvod, jo. A ti lidé pochopitelně budou z toho těžce frustrovaní. A já se právě bojím potom té agrese, která může nastat, jo.
No. To taky tak může dopadnout. Ne?
Protože my neočkovaní, my máme jasno. My prostě se budeme bránit, my to prostě nedáme, ale ti lidé, kteří už to dali a stanou se těma neočkovanýma, to znamená, jednoho dne zjistí třeba, že nemůžou mít děti, že je tam prostě neplodnost, že toto, tamto, oni vlastně zmrzačili úplně zbytečně. Stejně s nima budou zacházet jako s neočko. Budeme v jednom táboře, jo, která vím, že k tomu nedojde, ale teď parafrázuji. Je to hrůza. Budeme minimálně na stejné straně barikády.
No, to je pravda, tuto, no. Dobře. Naprosto to podtrhuju. No.
Dobře, tak dobře. Jo. Tak jo, ať se vám daří. Držte
vám
se.
Taky. Zdravím na Moravu a mějte se hezky.
Díky. No. Nedejte jim to. Mějte se na své.
No. Na shledanou.
Tak to byl telefonát. Přímo ze školství, říkal pan volající, že volává Pavlovi Hlávkovi, takže je už zdatný v tom telefonování. Takže do studia telefon 774-139-044, pokud byste chtěli tedy volat. No a my si můžeme ještě popovídat k tomu tématu trochu, protože zase jsou jiné informace o to, co jsem prostě poslouchal, a je to, co tady už říkám nějaký měsíc. Teď se to potvrdilo, protože od člověka, který je v té věci hodně namočený, řeknu, hodně je ve věci, takhle, je ze zahraničí. Ten dokonce mluvil o tom, o čem to jsem tady já jenom tak víceméně naznačoval. Možná jsem to i někde řekl naplno, ale moc to jakoby netroubím, že ty vakcíny jsou přímo rasově podle genetiky a podle určitého chování té genetiky
Tak ty vakcíny jsou jako směrované přímo na některé genofondy, čili na některé genotypy, a nebo chcete-li na některé rasy lidí. Mluvil o tom, že to není nic nového, že to šílenství, které teď tady probíhá, to je sice jasné, ale celá ta záležitost už nastala před 40 lety. Já jsem vám tady dával článek, četli jsme si ho tady, já jsem pak ho dal podpořat, o tom, že už před 40 lety se o tom hovořilo, že bude vakcína, která bude snižovat populaci, a na otázku, jak v té populaci v uvozovkách se zbavit těch hloupějších a ponechat v ní ty chytřejší, tak byla odpověď, že když se to správně udělá, to znamená, že se třeba to nastaví tak, aby na to museli stát frontu, tak ty hloupější si do té fronty prostě stoupnou a tím se to celé samo odřídí, tento moment se sám tímto odřídí. No podívejte se, přesně to probíhá tak, jak před 40 lety bylo konstatováno, nebo bylo to spopularizováno, bylo to zveřejněno. Před 40 lety zhruba se dělaly různé očkovací projekty a možná to bylo i v potravě a v nějakých těch humanitárních pomocích, zejména do afrických chudých zemí. A proto z těchto zemí přichází zvláštní de facto laboratorní choroby. Když se, to bylo hodně za, nebo končilo to za Nixona, kdy se Spojené státy americké potom přidali k tomu, že nebudou vyvíjet biologické zbraně, takže podepsali to memorandum mezinárodní. No ale jediné, co udělali, že přesunuli tyto projekty z laboratoří na území USA do laboratoří různě po světě. Jako pracoviště, která jsou pod nějakým grantovým mechanismem, tak jako to bylo ve Wuhanu. A zkrátka dobře, v tom všem se pokračuje dál. Maskuje se to těmi GOF projekty. Jenom kdo nevíte, ten GOF projekt, to jsou projekty, kde se zkoumá, jaké by mohly být použity biologické zbraně při nějakém útoku. A zkoumá se, jak se proti nim můžeme bránit. Čili je to jenom velmi těžce kontrolovatelná záležitost vývoje biologických zbraní. Protože vždycky se může říct, že ta zbraň se, ty biologické, tady zbraně hromadného ničení, biologické zbraně hromadného ničení jsou vyvíjeny proto, že se vyvíjí ty, které by teprve mohly být vyvinuty. To je prostě do nebe volající výmluva, fabulace a pochopitelně manipulace. Ale tak to je. A to, že Zika nebo Ebola, HIV, pozitivata, tak tohle to všechno, co přichází z těch afrických zemí, je důsledek zkoumání a zkoušení na lidech. V těchto biologických nosičích, čili v těchto lidech, se ten původní, ta implementovaná záležitost mění v jakousi takřka přírodní zkázonosnou chorobu. To znamená, že oni to do nich nandali, nechali to jednu, dvě generace, aby se to přeneslo v tom mezigeneračním předávání, aby to splynulo s těmi přírodními záležitostmi, aby to nebylo tak jednoduše určitelné, že to je z té laborky. Ono se to dá rozklíčovat, ale velmi složitě. No, a pak se to vypustí do částí zemí, které chcete tímto nakazit. A máme tady migrační vlny, Máme tady v podstatě z různých částí světa, kde byly provedeny různé pod nějakými falešnými záminkami, různé války, různé narušení toho regionu. Není to jenom Afrika, pochopitelně to třeba střední východ, země středního východu. No a tam všude pochopitelně mohly být aplikace těchto záležitostí. Takže vypustil se džin z lahve, jehož důsledky mohou být opravdu, ale opravdu různo všeho schopné. Člověk si začal hrát v určitou dobu takřka na Pána Boha, anebo na Kuniáše Ničitele. Protože nešlo o to vymítit řeknu, to obyvatelstvo třeba tam v té Africe. Šlo vyloženě o to vytvořit do budoucna to, co má zlikvidovat země, do kterých se budou implementovat tito lidé. Čili jakýmkoliv způsobem, ať už to budou různé pomoci, třeba i na poli kultury a tak dále, to jsou lidé, kteří prostě přinesou tyto choroby. Mluvil tam hodně o tom, že kdo říká, že ten spike protein a ty látky zůstanou v té paži, že to je lež, protože by nikdy nemohly fungovat tak, jak vlastně ta technologie je sestavená, a že výrazným způsobem budou ovlivňovat neplodnost, čili budou působit tak, aby dotyční jedinci byli neplodní. Zavádění, je tam velké procento placebo, aby se lidi nevyděsili hned na začátku, ale vidíte, že když Pfizer sbíral ta data, během 90 dnů toho nazbírali dost. Za 90 dnů, za 3 měsíce v podstatě, toho nazbírali až. Takže jednoznačně je to velký experimentální pokus, je to pokus na lidech, je to genová terapie, experimentální záležitost. Já jsem tady říkal o tom, že ty krysy, kterým to podávali, tak v podstatě vůbec nepřežili. No a ono se jim povedlo to nějak zastabilizovat, takže opravdu se podařilo, že určitý druh krys to přežil, ale pozor, nemohli se množit. Takže oni ty krysy vypustili normálně mezi do přírody, mezi ty ostatní krysy, a oni tím spike proteinem dokázali tak nakazit účinně, že vlastně i v té přírodě se ty krysy přestaly množit. Tam v tom nějakém zkoumaném regionu. Je to hodně blízké i určitým druhům antikoncepce, takže bude se na tom opravdu pracovat, bude se tyhle ty technologie se budou překlápět do výrazného množství jiných dalších očkování, bude se tomu říkat očkování, a ví se, že výsledkem, kdo přežije, tak bude obrovské množství výskytu rakoviny. Tak dáme si písničku a potom se zase na něco vrhneme.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná, spát. Já tě mám docela rád. Letní žár ti dál leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Při to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jsi spát. Já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká. Ve snu se lekej, že vítr už nefouká. Že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Docela rád.
Dohrál Žlutý pes, no. Ajajaj, se nám tady pouští opět a zás, to už jsem si všiml. Minule se nám pustila písnička taky sama. Asi, aby jsme si ji užili. Kdyby jsme ji jednou nepostřehli, tak aby jsme si ještě jednou zahráli. No, ale my na to nemáme pochopitelně čas. Já ještě z těch covidových věcí, ne, že bych vás furt jako na to fokusoval, já vím, že to je složité jakoby ustát v tom marazmu a v tom marketingu a v tom tlaku, který se vyvíjí, že to je složité ustát, ale pokud vám některé ty informace pomohou k tomu, aby jste hodili zpátečku, tak budu jenom rád. A nebo jestli vám ty informace pomohou k tomu, že někdo z vaší rodiny už šilhá po tom, že by se nechal otečkovat, tak prosím, pokuste se mu to rozmluvit, tak ať si to rozmyslí, protože tady není opravných prostředků. Tady u tohoto rozhodnutí není cesty nazpět. To je na tom to nejhorší. To nejzákeřnější, protože kdyby těm lidem řekli opravdu, že pokud se někdo splete, a to vidíme, že i v té medicíně, v standardní medicíně se prostě pletou, protože pamatujete, když nám tady doporučovali všechno light, 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 protože tuky, živočišné tuky, ježišmarja, to je strašný. No jo, jenomže takové sádlo, bůček, mastné věci, anglická slanina a podobně, to jsou živočišné tuky. Mléko, plnotučné mléko, to jsou živočišné tuky. To je zdroj omega-3 nenasycených mastných kyselin. A nám chybí. Takže oni úplně rozbourali touto propagandou proti vlastně živočišným tukům, tak úplně u lidí rozbourali poměry a ty poměry se vyšplhly do astronomických výšin. Jsou lidé, kteří mají 45:1. Ten poměr mají být zhruba 3 omega 6 na 1 omega 3 a ono to je klidně 45, 35, 25. To jsou neskutečná čísla. Co to způsobuje? To je důležité. Jakoby. Dlouhodobý stav toho, co říkáme, ten disbalans, ta ukrutná přemíra omega 6, a to je i právě v rostlinných tucích jo, nebo olejích, jsou právě omega 6. Takže my máme obrovský příjem těch omega 6 a úplně minimální příjem omega 3. Proto to máme takto. A i dnes v podstatě jakoby doladit si příjem omega 3 je složité. Ve své podstatě proto, že musíte přebíjet tu obrovskou přesilu těch 6. No a jsme u toho. Co to způsobuje? Způsobuje to buněčnou neprůchodnost nebo buněčnou, prostě má to zásadní vliv na buněčnou, jak mi to vypadlo, no, když jíte, tak se to nějak nazývá, teď mi to vypadlo, čili vaše buňky mají problém z toho, co jim přinese krevní řečiště, si vyrobit energii a potravu pro sebe. Čili buněčný metabolismus, už mi to naskočilo. Takže výrazným způsobem tento špatný poměr limituje, omezuje a extrémním způsobem snižuje buněčný metabolismus. No a čili to, jak buňky jsou schopné schroupat to, co vy jim naservírujete, to, kvůli čemu utrácíte třeba peníze, abyste to měli v biokvalitě a tak dále, tak dále. To je zásadní problém. Byly tady různé, a pozor, to prosazovali lékaři. Lékaři a vědci prosazovali, že to musí být light, protože přeci to je jinak špatně. No, asi se chtěli zpracovat ty obrovské lány těch slunečnic a vylisovaného oleje, nebo nevím, co, koho k tomu vedlo, nebo chtěli zmrzačit lidi, já to úplně přesně nevím. Ale pravdou je, že odtučněné mléko, taková ta bílá voda, to je něco, co se nedá pozřít. A když se vám to zkazí, tak to radši neotvírejte, protože to je neskutečné. Ono se to vlastně ani neskazí, ono to bude třeba zmodrá. A teď jak je to v těch pixlách, tak vy to ani nepoznáte, jo? Že to změnilo barvu, konzistenci, víceméně se to zkazilo, změnilo se to na nějaký emulgát. No, nebudu vás strašit. Byly tady jiné hity. Byly tady třeba hity, že maminky, které utěhotní, tak potřebují dostatek železa. A tak se ženám začalo prodávat Feronat, se to jmenovalo, železo v tabletách. Po 15 letech se od toho ustoupilo, bez toho, že by se vysvětlilo proč. Extrémním způsobem by to zajímalo maminky, které mají nějakým způsobem poškozené děti. Některé jenom prostě tím, že jsou extrémně alergické na spoustu věcí. Některé děti byly poškozené tak, že mají od narození nějaké třeba zakrnělá játra, jedna ledvina špatná, nefunkční. Čili mají problém s vnitřními orgány a to je všecko důsledek pobírání tohoto doplňku v úvozovkách, který si ty maminky, které otěhotněly, kupovaly v lékárnách a chroupaly to v domnění, že to je to nejlepší, co mohou pro svoje budoucí miminko a děťátko udělat. No. A protože to byl nekoloidní přípravek a protože to bylo železo v tom anorganickém stavu, které je nevstřebatelné, no protože jemnější struktura buněčná než dospělý organismus je právě placenta a ten plod, tak ten plod a placenta se staly filtrem, do kterého se toto začalo usazovat jako nestravitelný v buňkách, nestravitelný materiál. No a z toho právě bylo obrovské množství poškozených dětí různým způsobem. No, po 15 letech se to stáhlo bez jediného slova vyslovení, omluvy, vysvětlení a podobně, protože kdyby se to vysvětlovalo, tak by se našli nějací lidé, kteří by chtěli třeba nějakou náhradu, třeba na lepší život jejich dítěte, které prostě je někde, má nějaké potíže, vyžaduje nějakou péči a tak dále, a tak dále. No, v takovém světě, bohužel se pohybujeme v takovém světě, bohužel žijeme. Takže lékaři a vědci se už spletli tolikrát, a mohl bych pokračovat tady výčtem mnoha dalších a dalších léků, léčiv, které různě byly uváděny na trh a potom se ukázalo, že poškozují těhotné ženy, poškozují organismy zdravých lidí, poškozují organismy dětí a tak podobně. Je to dlouhý výčet, by to byl těch záležitostí. A proto musíte se vy řídit svým instinktem, tak jak to cítíte, tak jak vám to přijde logické, tak jak vám to přijde normální, tak se chovejte. Nenechte si nutit nic těma bílýma pláštěma, protože musím bohužel konstatovat, že tady máme po mnoha kauzách, aférách, případech, které byly vyšetřeny až před soud. Je to ve stovkách lékařů, kteří zkrátka si udělali z toho poslání tvrdý biznis. Když už se lidem obětuju, tak ať z toho něco mám. No, jsou za nimi ti lidé, kteří dejme tomu, brali léky, které nebyly pro ně vhodné, jenom proto, že pan doktor předepisoval, protože za to měl. To byste od těch lékařů asi moc nečekali. Pojďme se ještě podívat na pana Primulu. Tady chci poděkovat klukům právě z Otevři svou mysl, protože tady od nich vlastně hodně čerpám, tak já tady jenom takhle zapnu. Aby jsme to měli komplet, máme to připravené, tak pojďme na to. Nejde? Jo.
Trval nejúspěšněji u lidí neschopných ho pochopit.
Na sítích je různé fake news a lidi nemusí mít strach, protože tato vakcína byla schválena vlastně Evropskou agenturou pro léky.
Očkování je bezpečné, že se nemusí nikdo bát.
Ať to bude EMA nebo ať to bude SÚKL, tak obě tyto instituce musí mít kompletní dokumentaci. Pokud ji mít nebudou, tak je jasné, že ta vakcína schválena být nemůže.
Že se do čela boje s koronavirem postavil právě Roman Primula, nebyla náhoda. Z mnoha titulů a zkratek kolem jeho jména je totiž velmi důležitá hned ta první. PLK, tedy plukovník.
Vážení, jak jistě víte, vláda České republiky včera jednala až do večerních hodin a přijala po celodenním rokování soubor dalších opatření, která zasáhnou do života každého z nás.
Projev, napsaný dosud neznámým autorem, ladila garda do posledního momentu. Ono tam občas chybí se nebo služku. Tak je těžký slepo.
A to neříkáme, protože jsi ministr.
No velmi. Po šestým pokusu o to přejdu. Když řeknu tisíc místo deset, ti vyřvete hned.
Ale nemůžete mu to čtecí zařízení pustit rychle.
Vážení.
Přečetl to hezky. Tak dobrou noc.
Můžete jasně vyloučit, že z očkování nebo z vakcíny nemáte žádný biznis, žádný profit?
Naprosto.
Ale vaše příjmy tedy nejsou jenom za to konzultování premiérovi, ale konzultujete i firmám? Nebo komu? Můžete to říct?
Nemocnicím i soukromým subjektům.
Vy však neradíte jen vládním představitelům, stal jste se i externím konzultantem skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Součástí firmy Agel je i firma Avenir, která v Česku distribuje vakcíny firmy Moderna a vyhrála i výběrové řízení na distribuci očkovacích látek od firmy Johnson & Johnson. Nedalo by se to vnímat trošku jako střet zájmu?
Já na to odpovídám opakovaně. Já jsem konzultantem pro každého.
Takže my všichni jsme vlastně součástí takové velké klinické studie, která se obvykle dělá dlouho a teď se to dělá za provozu. Rozumím tomu správně.
No tak když to řekneme úplně lapidárně, tak tomu tak trochu je.
Ze všech zločinů, které může spáchat člen strany, se ten hledá zatajit nejméně.
Mě nejvíc vadí na celé té kampani to, že je tady zpochybňována bezpečnost té vakcíny. Když se podíváme, jak očkujeme v dětské populaci, tak my tady začínáme očkovat s novými očkovacími látkami, které jsou vyzkoušeny na 20 tisících subjektech. A už ta vakcína je pro nás bezpečná. Tady ta vakcína byla vyzkoušena na počátku na stovkách subjektů, nicméně potom byla naočkována milionům, desítkám milionů lidí. To znamená říkat teď, že je nevyzkoušená, já už nevím, na kom bychom ji více měli zkoušet.
To znamená, že pro vás to, že se ta vakcína dá 8000 českých vojáků, není žádný zásah do jejich osobní integrity.
19. ledna pronikly první jehly s vakcínou proti prasečí chřipce do paží českých vojáků. Kdo by se rozkazu vzepřel, přišel by o část platu a neminuli by ho další trest.
My se o to radši nebudeme bavit, jenom to děláme oprávně.
Když budeme si, tak asi budu muset, ale nedržel jsem to bez toho doteď, tak asi vydržím dál.
Je to zásah do jejich osobní integrity, ale naprosto minimální.
To znamená, že případně těch 230 tisíc lidí, pokud by čirou náhodou Michal Vít, hlavní hygienik, rozhodl, tak by prostě mělo sklapnout patky a nechat se očkovat.
Ne, tak jsou různá opatření, jako je třeba mimořádné očkování podle naší vyhlášky, to, když hlavní hygienik vyhlásí a může se týkat čehokoliv, tak prostě to očkování je povinné.
Dnes máme zkušenosti, protože ten průběh je zcela kompatibilní průběhu jakéhokoliv jiného chřipkového nemoci.
Pane předsedo, je to opravdu tak? Skočila celá naše společnost a nakonec možná i světová společnost na něco, co se nakonec ukáže být opravdu zcela standardní chřipkou?
Já si to nemyslím.
Jak se ze lží stává pravda.
Je velmi podivné, že výrobce se smluvně vzdal jakékoliv odpovědnosti za případné nežádoucí účinky. Zdravotníci nechtějí být pokusnými králíky.
Máme zatím ještě příliš málo informací o tom, zda je bezpečná.
Ministerstvo zdravotnictví ale kritiku lékařů odmítá, veškeré dostupné informace jim přidává včas.
Vakcína je v pořádku, je schválená Evropskou lékovou agenturou.
A ty zprávy o tom, že ministerstvo chce očkovat u nás neprozkoušenými vakcínami a nebo dávat antivirotika Tamiflu, která jsou propadlá.
Švýcarský lék Tamiflu. Všechny jsou prošlé.
Ministerstvo rozhodně nechce populaci očkovat prošlým, respektive nevyzkoušenými vakcínami. Ti odborníci, kteří teď zveřejňují to, že vakcína je nevyzkoušená, vycházejí totiž pouze z jedné jediné informace. A to je obsah smlouvy uzavřené právě mezi Českou republikou a firmou GSK, že za vedlejší účinky způsobené tou vakcínou, respektive za ty náhrady škody, nese odpovědnost a tím pádem i to plnění stát. Další informace, které následují, to znamená čekání na potvrzení klinických studií, že je vakcína bezpečná. Čekání na registraci Evropskou lékovou agenturou, že se ta vakcína může pustit. A čekání i na rozhodnutí Rady ministrů, respektive doporučení a rozhodnutí našeho Státního ústavu pro kontrolu léčiv. To jsou všechno standardní postupy a ta vakcína je všechny má za sebou. Česká republika se rozhodla, že bude očkovat vakcínou, která je centrálně registrovaná, bude tedy jaksi větší jistota její bezpečnosti a minimalizace vedlejších účinků.
Lidé u nás při tom očkování příliš nevěří, bojí se totiž vedlejších účinků.
To riziko vedlejších nepříznivých účinků se dneska u těchto vakcín odhaduje jako jeden závažný nepříznivý účinek u jednoho člověka z milionu očkovaných.
A nakonec otázka poslední a nejdůležitější. Jak poznám, že mám prasečí chřipku?
Lidé to nepoznají.
Vysoká horečka spíše.
Tak ten závěr už tam tady nějak moc nefunguje, koukám. Nevím. No tak ten závěr už tady nemáme. Šlo o prasečí chřipku.
Vyhnul ani prezident. Právě on ho ale minulý týden tvrdě kritizoval.
V této chřipce vidím stejnou bublinu jako v různých globálních oteplováních a dalších věcech, takže abych já se stal pokusným králíkem, to není potřeba.
Zajímali se o veřejné dění natolik, aby si všimli, co se děje. Bláznovství.
Mě nejvíc vadí na celé té kampani to, že je tady zpochybňována bezpečnost té vakcíny.
Narkolepsie. Pravidelně usínají během dne, někdy i na těch nejpodivnějších místech.
Vakcína je v pořádku, je schválená Evropskou lékovou agenturou.
Narkolepsie je v podstatě takzvané neurodegenerativní onemocnění. A v posledních letech byl takový velikanánský boom ohledně očkování proti viru prasečí chřipky. A to se ukázalo, že právě děti jsou velice senzitivní k tomu a velice jaksi výrazně zvýšený výskyt narkolepsie byl právě u dětí, které byly proočkovány.
Německý epidemiolog řekl, že celý rozruch kolem prasečí chřipky byl zbytečný, nafouknutý, možná v zájmu farmaceutických firem.
Já znám jenom tento jeden odborný hlas, který se takto vyjadřuje. Odborníci z České republiky i z Evropské komise se s ním v tomto neshodují. Navíc se domnívám, že je to hodnocení stále ještě přičasné.
Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.
Narkolepsie, že by jako člověk chvilku si pospal.
To je zrovna poměrně závažný nežádoucí účinek, kdy člověk samozřejmě není schopen určit, kdy do toho spánku upadne a kdy neupadne.
Když se podíváme na běžnou dobu testování, běžnou dobu vývoje vakcín z minulosti, o kolik rychlejší je ta situace teď u této vakcíny firmy AstraZeneca, potažmo i jiných společností?
Tak ta rychlost je samozřejmě extrémní. To testování by normálně trvalo řadu let, pravděpodobně třeba 4 až 8 let.
Je jednoznačně vědecky dokázáno, že jedině vakcína ochrání životy našich lidí a že je to jedině řešení. Takže tady jsme si domluvili s panem premiérem Fialou, že určitě chceme propagovat a chceme, aby naši občané se očkovali, chceme podpořit hlavně naše vědce, kteří vysvětlí, že skutečně ty vakcíny jsou bezpečné a že je to jediné řešení.
Potvrdím slova pana premiéra Babiše. My jsme se domluvili, že tady nebudeme dávat najevo rozdílné politické názory a rozdílné názory na řešení nebo na boj s pandemií, s nemocí COVID-19.
My si plně uvědomujeme, že i očkovaný může být nakažený a může šířit nemoc.
No jo, takže jaká je tam v podstatě změna, že? Já jsem tady začal právě těma omylama, kterých se dopustí ty vědci, ti lékaři. Nakonec se asi 100 000 dávek, to milion 100 000, nevím přesně to číslo, jaké bylo, ale obrovské množství těch dávek toho sajrajtu proti prasečí chřipce, tak se muselo vylikvidovat. A prodloužilo to řadě lidí spokojený život, anebo život jako takový. Protože je logické, že to k ničemu jinému nemělo sloužit, než zase jenom k tomu, aby bylo poškozováno zdraví těch lidí. Ona už totiž ta vakcína proti prasečí chřipce byla, i ta kauza té prasečí chřipky byla velice, velice prazvláštní a prapodivná. Všimli jste si apropo, že ptačí chřipka zase teď řádí? No to je asi z těch spadů toho chemtrails. Takže se mají, to bylo v jednom pořadu, jsme také řešili, mají se třeba chovy drůbeže, slepic, velkochovy se mají přesouvat právě ven do toho venkovního prostředí, to je nařízení Evropské unie, které tady u nás bylo uchopeno ještě důkladněji než kdekoliv jinde. Takže nejdřív museli ti, kdož produkovali tedy vejce a kuřata, ale zejména vejce, těch se to týká, tak museli nejdřív opustit ty to není do pořadu, museli opustit ty klecové chovy. Posléze a přepracovat celé to svoje uspořádání do těch velkochovů, které tedy splňovaly to, co splňovat měli. A teď opět musí nějakým způsobem přetvořit, předělat ty svoje chovy a dávat je ven. No a venku jsou spady s chemtrails, to znamená, že to budou chovy, které budou neustále ničím napadené a oni tomu, co normálně sypou lidem, tady nám, aby jsme si to schroupli a pak jsou z toho různé typy těch mutací, jak oni to nazývají, ale jo, to lidem do hlav, tak i na tu drůbež to asi raz kdy působí, no a vzniknou z toho nějaké věci. Kontaminace a oni to potom vybíjejí ty chovy, jakože to je napadené ptačí chřipkou. Já bych chtěl vidět ty výsledky, ty rozbory a to všechno okolo toho. To je jedna rovina, jedna poloha. Druhá poloha je, že pochopitelně vybíjení té drůbeže je to proto, a vybíjení prasát a tak, je proto, aby jsme byli závislí na dovozu. To znamená, tady u nás se to bude likvidovat a zvenku se to sem bude dovážet. Je to normálně hnusnej, špinavej takovýto konkurenční boj a je to oklešťování a omezování naší potravinové soběstačnosti, kterou sice nemáme, ale aspoň něco si doma tady jsme schopni nějakým způsobem vypěstovat a nevozit to přes půl Evropy. No bohužel toto se nechce. Takže máme peška, no, tak to tu máme zařízené. Politici, a to si všimněte, jak Fiala je ve shodě s Babišem, že tedy, no musí jedno, protože jsou tam ty smlouvy s Pfizerem, a je jedno, jaká tady je vláda, prostě budou stříhat metr tak, jak je v těch smlouvách zadáno. No a proto pochopitelně ta vláda pojede stejnou lajnu. Proto také nesměl zvítězit ve volbách nikdo jiný, protože kdyby to nastalo, tak by pochopitelně byl problém, protože by byl problém s těma jednak smlouvama a jednak finančníma tokama. Takže ta úmluva Fialy s Babišem o tom, že toto všechno pojedou dál, tady nemají jakýkoliv spor, tady je to jasný, tak z čeho to pramení asi tak, že? No, nebudu ani spekulovat. Dáme si písničku, protože já čekám, že okolo půlky by se měl přihlásit můj host Karel, takže v tom případku bych nechtěl do toho hrát písničku. A protože ta jeho rodinná záležitost, možná, že nám prozradí krásnou věc, ale uvidíme, tak někde okolo půlky by už měl být. A tak, co si dáme? Hrali jsme Žlutého psa. Mohli by si zahrát Mohl bych si zahrát tadyhle tu písničku od Oldřicha Nového.
Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv vám, se život změní v sen, ten den, když štěstí potkáváš. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den, je dnešní den, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit.
Už se nám to zase rozjelo. Co to tady mám? Nějakého šotka, který mi to tady pouští stále kolem dokola. No, teďko přehodíme výhybku a podíváme se na některé věci okolo dění na Slovensku. To je to, že Slováci připravují dohodu, nevím, jestli bude nebo nebude, to se ještě neví. Já si myslím, že ta dohoda je velice, ale velice odvislá od toho, jestli a jak se domluví Ruská federace s USA, jak se domluví Vladimirovič Putin s Joe Bidenem, protože víme, že Rusko přimělo k diplomatickým jednáním vojensky, ne silou, ale pouze vojenským rozestavěním strategických zbraní, tak přimělo k tomu, aby Amerika zasedla k tomu stolu, aby se různé sliby a porušování těchto slibů a neustále okopávání kotníků té Ruské federace a neustále se posouvání blíž a blíž k jejich hranicím, tak aby mohlo být potom zaútočeno, tak to pochopitelně je pro Ruskou federaci věc absolutně nemožná. Takže Já si myslím, že na Slovensku to ta informace takhle proběhla, jako že to je jedna z možných variant, že by Slováci poskytli dvě letiště, minimálně dvě letiště, na kterých by operovala, spíš takhle řeknu, na kterých by mohla operovat armáda, volá nám Karel, Spojených států amerických. Tak já to přijmu takhle. Karle, slyšíme se, ahoj.
Ano, slyšíme se, vrce, ahoj. Vstupuji do vysílání a nevím, jestli vysvětluji posluchačům, že nečekaně jsem musel být mimo.
Já jsem vysvětlil, že normálně mimo nebejváš, ale dneska nečekaně seš. Takže, jestli ano, to takhle vyhovuje.
No já, když tak můžu posluchačům vysvětlit.
Ne, nevysvětluji, máme, no, máme málo času.
Tři hodiny před počátkem vysílání Mati oznámila, že objednala a že to nešlo jinak udělat mši jako poděkování za jejich skromných 90 let života. No takže jsem řekl, že mám vysílání a nakonec Petr to pochopil, jako ty, že jsi to pochopil, co týká, říkám i posluchačům. A tak to vzal zatím sám a že já se přihlásím až teďka. Takže už můžeme povídat i dalším věcem.
Já jsem, Karle, na tebe, na tebe napráším, že ty jsi dokonce i uvažoval, že by si se mamince omluvil. Já jsem říkal, ne, Karle, prostě to je tak velká věc. 90 let je prostě tak skvělej, krásný, úžasný věk. Že prostě takovouhle věc nemůžeš prostě odmítnout, to by maminku nesmírně mrzelo, si myslím. A tak jsem rád, že jsi tam byl. No a to vysílání pochopitelně. Ty jsi volal, že bychom ho přetočili, ale to zase já jsem nezvládal, takže dobře, seš ve vysílání. Já teď tady mluvím právě o tom, že Slováci se proslýchá, že by udělali že by poskytli dvě letiště minimálně, nebo asi mluví se o dvou letištích, kontingentu armády Spojených států. Je to, já si myslím, velice závislé na tom, jak se dohodne u toho stolu celá ta záležitost Rusko-Amerika, čili Vladimír Putin s Joe Bidenem. To si myslím, že je velice důležité, to bude klíčové. Toto bude jako jedna z dalších nějakých variant řešení. Tak jestli chceš na to zareagovat a ještě si řekneme o Slovensku něco.
No v podstatě tam je, já jsem teda četl tu smlouvu, myslím, že jsem i tobě, i Petře, předposílal, ta, která byla uzavírána mezi Spojenými státy a Slovenskem. A je tam pár takových zvláštností majetkových, které záleží, jestli Slováci na to přistoupí nebo nepřistoupí. Oni sice tvrdí, Američané obecně, že vlastně to mají blíž vůči tomu východu, když je to na Slovensku, ale taky tvrdí, že tam mají v Německu horší podmínky, ono se není co divit, když jako Německo se postupně islamizuje, ale co je zvláštní, že málo kde tam zaznělo v jakýchkoliv komentářích a uvahách to, že ta americká vojska, která byla usídlena v Německu, tam nebyla něco takového, jako byla u nás okupační vojska po okupaci tzv. Bratrských vojsk Sovětského svazu, po aktu mezinárodního terorismu, který se stal 20. prosince 68, ale jde tam o to, že ta vojska americká v Německu byla na základě hlídání Německa v souvislosti s dvěmi hroznými válkami, první a druhá světová. Takže oni tam dělali jakoby takovou bezpečnostní garanci, že v Německu to hlídali ty Němce, ostatně Německo jako takové nebylo ani tak úplně samostatným státem, by tak všeobecně vystupovalo, ale z hlediska mezinárodního práva to byl stát jakoby v hlídání zástupci vítězných mocností. Ostatně málo kdo třeba ví, že do západního Berlína za totality jsme mohli jezdit na občanský průkaz, protože všech zemí vítězných mocností tam mohli jezdit do západního Berlína. Akorát, no, kdyby toho více lidí vědělo, tak přes západní Berlín bych asi více emigroval. Ale zpátky k tomu Slovensku. Ono totiž na Slovensku je to úplně zase jinak, že to zaprvé není to důsledek druhé světové války a není to ani okupace jak sovětská vojska, ale některé ty majetkové věci, co kdy kde lze nebo nelze a za jakých podmínek využívat, jsou trošičku tristní. A je teďka otázka, na co slovenská vláda přistoupí, respektive není tam zaručeno úplně v té smlouvě, že časem by nemohli chtít něco dalšího ti, jak ze strany Američanů, tak i ti Slováci, protože například už se ozývají někteří v tom, že nějaké poplatky za užívání některých veřejných věcí, jako jsou letiště, silnice a další, že to tam jako jednoduše je řečeno, jakoby, že to je zadarmo. Ale přitom i v Německu nebo kdekoliv jinde, vždycky tyto složky jsou udržovány nějakým způsobem, ať dobrým či špatným, zdaní místního obyvatelstva. To znamená, že teoreticky na té údržbě by se tím pádem měli podílet i ti další uživatelé. Tak jako máme u nás dálniční známku, že to mají vlastně všichni mít dálniční známku, kdo tu dálnici užívá a je to povinné, takže tak by to mělo s tou dálniční známkou být i nějak něco podobného jako spolupodílení se na nákladech na údržbu i ze strany těch Američanů. Tak záleží na ní, jak to zvládnou či nezvládnou. Ono také je problém v tom, že sice na Slovensku je to jakoby blíž k té Ukrajině nebo k tomu východu, ale ono i velice krásný, to jsem slyšel velice krásný komentář, že tam je ještě problém v tom, že ruští vojáci jsou zvyklí na povel ochotní třeba i nocovat tamhle někde nějakou dobu na nějaký čáře styčné bez pacáku a podobně, kdežto naši vojáci jsou zvyklí, nevím jak teda američtí, ale naši určitě, kteří jsou naši, jsou taky součástí NATO, jsou zvyklí občas taky spát i normálně v posteli v teple a nemít 24 hodinovou službu a podobně, takže to bude v mnohých případech v mnohých zemí asi pro mnohé vojáky problém vstupovat nebo sloužit armádě, kde už by přišli o to pohodlí, na které byli dosud zvyklí. Takže je tam spoustu otazníků, které pravděpodobně časem vyplave nahoru, ale to je věc spíše diskuze a zatím nevím, jak moc ta smlouva už je nebo není platná, jestli tam je nebo není potřeba nějaká ratifikace a podobně. Na Slovensku je v tuto chvíli spíše Petře, hodně zajímavá další věc, nevím, jestli jsi zmiňoval o tom rozhodnutí ústavního soudu na Slovensku.
Ne, teď jsem se k němu chtěl zrovna posunout, protože to je druhá věc ze Slovenska, kterou jsem chtěl tady řešit. Ale já jenom zareflektuju, víš, já si myslím, že to je dohoda, která buď bude uchopena, nebo nebude uchopena, bude buď realizována, nebo ne. Protože toto je taková přípravka, nebo je to připraveno v záloze podle toho, jak se dohodne či nedohodne, jak proběhnou ta jednání, s jakým výsledkem proběhnou ta jednání mezi USA a Ruskou federací. Protože víme, že po 10. či tento, v tomto týdnu vlastně probíhají jednání a ty informace je těžké jakoby v průběhu nějak tak hodnotit a uvidíme. Takže pojďme se podívat na Slovensko, tam ústavní nejvyšší správní soud, ne, ústavní soud,
ne, ústavní,
ústavní soud na Slovensku rozhodl, ale zase velmi zvláštně, tak pusť se do toho, Karle.
No on rozhodl, že neplatí žádné vyhlášky, co se týká covidu a podobně, takže tím pádem i všechny takové ty omezující příkazy nebo, já nevím, jak to říct správně, rozhod, týkající se vlády, které dává různé vyhlášky a podobně, že nejsou platné, že jsou nicotné, nulitní a že tím pádem je nikdo nemusí dodržovat. Takže na Slovensku soud už rozhodl, že to, co by měl rozhodnout i údajně postupně časem i u nás, oni všichni si slibují, že něco bude z té žaloby, co dávali senátoři, jenomže senátoři dávali žalobu pouze na povinnost, plynoucí z té vyhlášky, povinnost očkovat některé druhy zaměstnanců, některé typy zaměstnanců, jako je vojsko, učitele, zdravotníci a podobně, a lidi nad 60 let věku. Tak tím pádem je
počkej,
to
oni tam
jenom u nás ta vyhláška, jenom týkající se toho očkování, ale ne ta vyhláška celá, což je dost problém.
No ne, oni tam napadli, ty senátoři tam napadli vlastně jenom tu záležitost toho odškodňování. Čili oni nenapadli to celé, že ta celá vyhláška je paskvila, je potřeba ji zprovodit ze světa. Oni tam pouze řešili jakoby tu záležitost odškodnění. No a na Slovensku, ale tahle ta věc, Karle, nevím, jestli to je pravda, ty jsi to četl celé, protože hodně vzadu na straně 41 údajně by se měla skrývat záležitost, která dává vládě 6 měsíců na to, aby to dala do pořádku. Jo? Takže tak, jak u nás rozhodoval soud a dával tam týden třeba a podobně, tak oni tam dali 6 měsíců. Takže já bych se trošku zdržel té euforie.
No, ano i ne. O euforie sice je to, že totiž vláda, nevím, jak to teda mají na Slovensku z hlediska soudního řádu. Z hlediska toho, že u nás podle našeho soudního řádu sotva nejvyšší soud zruší vyhlášku, tak oni mohou okamžitě úplně to samou dát znovu. Ale tady jde o ústavní soud, který to opírá o nějaká pravidla z ústavy. To znamená, že je to na jiném principu, než to, co udělal u nás nejvyšší správní soud. Ale tam ještě jiná věc. Ono sice jako, že mají 6 měsíců, na to dali do pořádku, ale na druhé straně veškeré škody, které vznikly za celou tu dobu všech těch nezákonných postupů, tak mají občané Slovenska právo žádat po státu. A to je ten základní zádroj, který u nás momentálně je dost problematický, protože žádnému ze soudců nebo správníku advokátu se to nechce, protože to dlouho daleko sáhlý ping-pong, že naše právo je tak super dokonale děravé, že veškeré problémy týkající se nějakého rozhodnutí, které je trvanlivé a pravdivé a pro všechny případy, dejme tomu, tak je vždycky znovu a znovu různými způsoby napadnutelné. A je otázka toho taky, že jestliže soudci teďka, dejme tomu, možná budou chtít vydírat vládu tím, že nesouhlasí s tím, aby měli stejné platy jako v loni, ale by se jim zvýšili, tak je možné, že se dočkáme taky toho, že nakonec vláda tím, ano, soudců a státních zástupců se to netýká, to omezení financí, ustoupíme prastarým dřívějším nálezům ústavního soudu, kdy už to soudci něco podobného napadali, a tím pádem lze očekávat, že soudy jako takové budou té vládě, která jim to dala ty peníze, které si oni vyvzdorovali, takže vláda tím pádem může nadále pod jeho jich tichou ochranou nadále páchat nezákonnosti, které nejvyšší správní soud sice shodil ze stolu, ale nadále vláda to stejně ignorovala. Že ona sice, ano, to je dobrý, ale my dáme tu vyhlášku znovu. Tak se sučte. Je ale otázka to, že tohle to byl všechno nejvyšší správní soud a je zvláštní, že zatím nikdo z těch advokátů, co podával ta podání proti těm vyhláškám nesmyslným, nezákonným, poslední krásná ukázka byla, že si opravdu na to ministerstvu dělali, co chtějí, že přišel nový ministr Válek a přesto ti úředníci znovu podali nějakou podobnou další nesmyslnou vyhlášku, kterou potom rychle museli stáhnout, když se zjistil, novináři ozvali, že vlastně ani ministr, ani ta pověstná hygienička z Ostravy, Svrčinová, že vůbec nevěděli, že nějaká taková vyhláška byla ministerstvem vytvořena a že oni si udělali svoji vlastní partizánštinu. Ale to, co jsme se bavili posledně, že všechny ty vyhlášky, které byly vytvořeny za naše peníze, protože jsme našimi daněmi platili, co to vytvářeli, takže by teďka to měli všechno vracet. Ale je otázka jiná taky, že ti právníci, kteří byli úspěšní, že se s tím neobrátili i na ústavní soud, na porušení, vlastně ignorování práva ve smyslu předvídatelnosti práva, jak už několikrát ústavní soud rozhodl ve prospěch předvídatelnosti práva, protože v případě předvídatelného práva může, dejme tomu, provozovatel živnosti a podobně plánovat, co dejme tomu teďka jsou školní lyžařské zájezdy a podobně a různé podobné věci, nebo v restauracích a různých jiných zařízeních, nebo i v normálních obchodech menších, které nejsou německé, protože jenom německým bylo povoleno podnikat v době toho největšího covidového lockdownu. Takže, že se nikdo z těch advokátů neozval a tohle to nenapadlo ústavního soudu. Tam je právě ještě další zádrhel. Já jsem přitom, jak jsem už myslím tady říkal v našem vysílání, že jak jsem dával to podání v souvislosti s volbama jak jsem tam byl v Brně, takže jsem slyšel od toho jednoho zřízence od správního soudu nejvyššího, že jenom jedno podání z těch 44 mělo návrh na předběžné opatření. Takže jinými slovy, ti advokáti, co to většinou podávali, tak spíše si na tom honili reklamu, než aby jim šlo opravdu o věc a obranu obyvatelstva, ke které vlastně přísáhali, i když dostudovali právnickou fakultu. Myslím teda ty advokáty, kteří a právníci, kteří dostudovali v roce 89, protože před 89. dávali věrnost komunistické straně. Ale je zvláštní, že nedali předběžné opatření, protože ten nejvyšší správní soud by musel vydat nejvyšší předběžné opatření i hned do příslušné lhuty a pak teprve si rozhodovat v poklidu o tom, zda ta vyhláška je nebo není správná a v pořádku. No a tím pádem by se vlastně všechny tyhle ty nesmysly zastavily. Tak proto mám dojem, že u nás to zatím hapluje na tom, že právníci pouze si na tom dělají reklamu a chtějí na tom i něco vydělat. Když to na Slovensku, jestliže to došlo až k ústavnímu soudu a ten rozhodl, tak už nelze, že by ministerstvo vydalo nějakou vyhlášku v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. To už bylo do jisté míry maření úředního rozhodnutí. Nevím teda, jaký je trestný zákoník.
No, jasně, Karle.
Na to tuším, že to bude asi stejné.
Ale co z toho lze vyčíst? Jestli tam dali lhutu 6 měsíců, tak v podstatě, co se má za to dát to do pořádku? Přijmout legislativu, zákony, které umožní taková opatření vydávat, aby to bylo v souladu. To znamená, já opravdu první, co mě napadlo, a to je většinou vždycky správně, že to jásání okolo toho, že v podstatě jim zakázali vydávat nějaké takové ty levé vyhlášky, že to není vítězství, ale že si jenom tím otevřeli cestu k tomu, nebo podmínili si tím cestu, že musí přijmout zákony a musí to řešit zákonem. Bojím se toho trochu. Tak ale...
rád bych, aby si neměl pravdu, Petře. Protože tohle to opravdu hrozí a zářným příkladem jsou poslední události ze Spojených států, kdy podobně se vyjádřil v rámci příslušných ochran lidských práv a svobod nejvyšší soud Spojených států amerických proti nařízení prezidenta Bidena. On to sice dostal, ale prohlásil, že to stejně dodržovat nebude. Takže to je vlastně ukázka úcty k zákonům a k zákonodárci a vůbec k celé té právní hierarchii od těch nejvyšších naprosto jasná. Tak nevíme, jestli Američané zahájí třeba impeachment vůči Bidenovi a podobně, ale tak vidíme, že kam až dosahuje ta lobby farmaceutická, že mají dost peněz vydělaných z těch různých pseudovakcín na to, aby zaplatili příslušné rozhodující potentáty, kteří rozhodují stále v jejich prospěch. Jediný, kdo se tam zatím ozval, co jsou takové zvláštní informace, tak to je to, co jsem už taky jednou tady kdysi říkal, se ozvali americké pojišťovny, které fungují nebo nabízejí životní pojištění. A ty pojišťovny se ozvaly, protože zjistili, že sice umírají lidé, ale že neumírají na COVID, ale umírají na důsledky jeho očkování. To je katastrofa. Takže proto se pojišťovny probudily a ty mají více peněz pojišťovací lobby než lobby farmaceutické. Takže teďka bude taková válka tady těchto ve Spojených státech a z toho by se to mělo odvinout dále, protože teďka má být i naše země, má myslím podepsat nějakou další novou smlouvu s Pfizerem. A jestli to bude stejný paskvil, jako jsme my probírali tady asi před 3 měsíci ve vysílání, kdy, a teďka se dokonce se objevilo, že se zajímavé video z Brazílie, kdy vláda nemůže odstoupit od smlouvy, ani vypovědět. A když už se náhodou někdo ozve, že má újmu zdravotní nebo nějakou podobnou z důvodu očkování, tak povinnost té vlády je bojovat u soudu za Pfizera, Takže ne Pfizer bude bojovat, ale ta vláda. A potom, když se ta vláda prohraje, no tak to zaplatí tomu občanovi, který se ozval, a ne Pfizer. V tom je právě obrovský podvod v těch smlouvách a teďka údajně má Válek podepisovat nějakou další novou smlouvu na nějaké léky od Pfizeru. Věděl jsem nějaký údaj k tomu blížší. A teďka
no počkej, to já tě doplním. To já tě doplním. Oni to nazvali, že jsou to léčiva za 2 miliardy od Pfizeru. A pak se z toho vyklubaly vakcíny, jo. Takže s největší pravděpodobností to budou vakcíny. A my se tu smlouvu tady, Karle, rozebírali. A u toho soudu, jo, to je dokonce tak, že se Česká republika, tady když to převedeme přímo konkrétně, zavazuje, že bude hájit zájmy Pfizeru a dokonce pokud je nebude hájit dostatečným způsobem, tak Pfizer, to znamená, situace, kdy to u toho soudu vyhraje ten občan, tak stát vezme svoje peníze, čili naše peníze, a odškodní toho dotyčného občana. A Pfizer to vyhodnotí a řekne, no moment, ale to, že vy jste prohráli ten spor, to nás poškodilo, protože vy jste měli být tvrdší v tom, že to není vlivem té vakcíny. A protože se nás poškodili, tak nám ještě zaplaťte tohle. Ta smlouva je takhle postavená.
Přesně tak. A to je právě to, že ta současná vláda, která by měla jakoby nově rozhodovat, respektive měla by najít metodu, jakým způsobem se tady tohle toho bazalství zbavit, ať je to smlouva za Českou republiku, nebo smlouva, kterou se řídíme, že to podepsala Evropská unie, ale spíše se domnívá, že to je Česká republika, taky se přičinila. Tak potom je to, ať je to jakkoliv, vždycky je potřeba nějakým způsobem právně to řešit, ale musí se chtít, protože teďka se vůbec vládě nevadí, že Pfizer chce ty nové smlouvy, než by podepisovala dodávky těch nových, to mají být nějaké tabletky tentokrát už, od Pfizeru, než by to podepisovala nějaká ta farmaceutická společnost, na dodávky léku, ale že to musí ty dodávky léku podepisovat stát. To znamená, že stát supluje na žádost Pfizeru, supluje obchodníka z léky. Taky by bylo zajímavé, že jestliže ten stát by měl podepisovat něco nebo jakýkoliv obchodník s lékama, tak první, co je, tak my si ze svých daní platíme SÚKL, to znamená Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ovšem, k čemu ten ústav je, asi je lepší, když se to použije ve slovenštině, protože tam to není SÚKL, ale ŠÚKL. Takže je jasné asi, k čemu taková instituce je. Takže tam je vidět už ten podvod a proti tomu by se měl stát ozvat, nebo nepřistoupit na to, že on nemá nic se zdravotnictvím společného, protože on maximálně může vytvořit podmínky na to, aby to zdravotnictví fungovalo, ale uzavírat smlouvy s dodavateli léku nebo čehokoliv jiného může pouze distributor nebo ten, kdo to kupuje a případně prodává nějak jinak, protože tam může být taky i některé ty ústavy, to mohou takhle dělat, nejenom distributoři, ale v žádném případě nemůže za tyhle ty věci podepisovat a garantovat stát. Potom se může se dočkat takovýhle těch nesmyslů o tom, že stát má platit Pfizeru kde jaký šílenosti a různé podobné věci. Takže tím je ukázáno, že dárečkové, kteří jsou v současné vládě, jsou tuze a tuze schopní. Tak teďka jenom si těší to, že se dostane na nějaké další věci, které pomohou tomu, aby ta vláda co nejméně škodila ve smyslu tom, že co nejdříve skončí. Protože tohle to bylo vidět i u toho, jakým způsobem se to lepilo v různých politických stranách. Hledali jakoby své zástupce, napřed všichni tvrdí, jaké daví odborníku, se kterými spolupracují. A když měli najít kandidáty na ministra, no, tak tam prostě dodávali různé ňoumy a neumětelé podobně. Tím nechci třeba napadat třeba pana profesora Válka, ale on je určitě dobrý profesor ve svém oboru medicínském. A to ještě neznamená, že jako profesor medicíny, medicínské oblasti, by měl být i dobrý ministr. To jsem poznal, když jsem ještě pracoval na NKU, tak tady bylo vidět v Ostravě, to tam dělal ten přednedávný minister Němeček, tam dělal ředitele. Co tam byly za šílenosti finanční? No, to bylo proto, že v té nemocnici tehdy ředitoloval lékař a bylo vidět, že lékař je od toho, aby léčil. A to, aby mohl úspěšně léčit, na to by bylo dobré, aby tu nemocnici řídil právník a ekonom, protože ten právník a ekonom mnohem lépe může zajistit a zabezpečit, aby ten lékař mohl úspěšně léčit nás občany, a ne, aby lékař rozhodoval o státní správě a vůbec o fungování organizace toho, co se má nebo nemá ve špitále dělat. Ale to je myslím u většiny těch institucí.
Bohužel, Karle, je to neúprosné. Máme čas tak akorát na to, aby jsme skončili a abychom se vrhli na aktuality. S tím řízením nemocnic s tebou absolutně souhlasím. To za prvé, za druhé, pan profesor Válek, ministr Válek se má připoutat u sněmovny, to řekneme v aktualitách, měl by se tam už jít připoutat, protože už zase zapomněl na to, co říkal a už zase přemýšlí a sní po nocích o povinném očkování.
Tak dlouhý řetěz byl. Ne, on se chtěl poutat nějakým řetězem a ano. Nevím, jestli tak dlouhý řetěz je, aby to jeho břicho obsáhl.
A tak on zase tak velký břicho nemá, ale to je jedno, je to prostě o tom, že byla demonstrace také. No, pojďme si zahrát písničku, rozloučíme se a pak se přivítáme v aktualitách, tak jako plynule, tam jako kdyby...
přeplujeme.
Přeplujeme, ano, takže dáme si Karola Duchoňa.
Čo pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj Boh.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, v ráz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj Boh. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj Boh. Šiel, šiel, zemia mená dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj Boh. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám,